Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht, të dielave në edicionin e orës 16:00 sjellim podcastin Libertas. Në këtë edicion në flasim rreth çrregullimit të mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit. Kolegja Dje Morina flet me psikologun klinik Visar Sadiku për tipet dhe nën tipet e këtij çrregullimi neurologjik, efektin që ka në të gjitha moshat dhe mënyrat e duhura për t'i menaxhuar simptomat. Psikologu Sadiku tregon detajet dhe dallimet që ky çrregullim ka te fëmijët dhe të rriturit, duke ofruar këshilla rreth aktiviteteve që ndihmojnë në uljen e intensitetit të simptomave. Ju ftojmë ta dëgjojmë në vazhdim.
Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas. Në episodet e kaluara kemi folur për çrregullime të ndryshme emocionale e mendore. Këtë radhë kthehemi sërish me psikologun Visar Sadiku, me të cilin do të flasim për mungesën e vëmendjes dhe çrregullimin hiperaktiv, që ndryshe njihet si ADHD. Ky çrregullim që ka të bëjë edhe me vështirësi në përqendrim prej miliona njerëz në botë, pa dallë moshe. Unë jam Dje Morina, Visar, mirë se u këtheve.
Mirë se u rigjeta për sëri.
Sot përflasim për një çrregullim tjetër. Në fakt, ta fillojmë kështu, a është ADHD çrregullim mendor?
ADHD është një çrregullim neurozhvillimor. Do të thotë shpesh herë në botë është po pyetja se ADHD-a a është e vërtet. Po, dhe të ADHD-a ekziston në të vërtet dhe është një çrregullim i cili e prek aktivitetin kinetik, do të nxitet lëvizjet dhe në ndërkohë edhe orientimin e mekanizmave të vëmendjes, që do të thotë vëmendja është më e ulur. Zakonisht është interesante se është debatuar shumë rreth origjinës së kësaj lloj vështirësie, dhe ADHD-a është një çrregullim i cili duket se fëmijët lindin me të. Nuk e shkaktojnë rrethonat e jashtme, shpesh është diskutuar nëse traumat e mundshme, qoftë emocionale ose fizike, mund të shkaktojnë ADHD-n ose raportet mrena familjes, domethënë dinamika të rënduar në mes të prindërve, ose domethënë rrethonat e tjera që janë socioekonomike, prapavije etnike, mirë po është kuptuar që jo s'ka të bëjë asgjë në këtë aspekt. ADHD-ja është një çrregullim i cili është i lindur dhe është çrregullim i cili nuk mund të hiqet. Shpesherë kjo është njerëz që mund të thonë ashtu, domethënë pesimizëm, pikërisht pesimizëm ose mja ul shpresat, gjithmonë paska më qenë kështu, jo, nuk është ashtu. Në esencë, edhe çrregullimi ADHD, pasi që nuk hiqet, punohet që në familjet e hershme dhe personat që janë me ADHD ja dalin relativisht mirë. Po tash është alin pyetja çka është ADHD?
Domethënë se ka shumë që nuk e din si term edhe.
Është vërtet. Dhe ADHD-ja e para është çrregullimi më i keq diagnostifikuar në botë. Do të thotë sepse shpesh herë na nalim dhe shohim një fëmijë që lëviz pakmëshëm, edhe thojmë që kjo është hiperaktiv. Realisht e rregull do të ishte të përdore termi hiperkinetik, do të thonë është më i gjallë, lëviz pak më tepër, është më kurrështor si natyrë dhe në një farë mënyrë reagimet, impulsit i ka pak më të avancuara se më të shtuara, më të theksuara se fëmijët e tjerë. Mirë po, ADHD-ja na vjen në një formë pak më ndryshe. Do të thotë, për me e spjegu pak më tepër, për me bo pak më të qartë, ADHD-ja karakterizohet me tri forma të manifestimit. Forma e parë është forma hiperaktive, në të cilën fëmiu është vazhdimisht në lëvizje. Do thotë, edhe gjatë kohës që rini ulur është në lëvizje, duket sikur ka diçka që e mban non-stop për me bo një aktivitet. E dyta, vret që komunikimi verbal është shumë i shtuar, në vazhdim si flasin. Karakteristika e tjetër është ngjite në përhapësira, në përvende, në për lokacione që në kushtet të zakonshme nuk janë shumë tipike për fëmijë që nuk e kanë këtë lloj problemi. E katërta, shpesh herë dështojnë edhe për minjoftë rreziqe të mundshme, si pasojë energjisë së shtuar që e kanë ata duhet me realizuar aktivitetin në të caktuar dhe pastaj mund të eventualisht edhe me pas ndonjë lindim ose zakonisht prindërit raportojnë që fëmiu është djeg ose është lëndu ose është ka pas ndonjë lindim gjatë jetës së tyre. Pjesa tjetër është se Do të thotë aktivitetet që ati marrin mi kryu është të pamundur për mi qu deri në fund. Do të thotë sepse në vazhdimësia ta kanë zhvendosje për mi realizu aktivitetet e tjera, humbin interesimin shumë shpejt për me fillu diçka tjetër, të cilin për sërielën në gjys, për të fillu diçka tjetër. Dhe do të thotë kryesisht afektohen aktiviteti i tyre kinetik, do të thonë potenciali me rregullu veten në aspektin e lëvizjes, por edhe potenciali për me orientu vëmendjen. Prindrit tonë që nuk po mund shpesh në mend, notat janë shumë të dobta në shkollë, nuk po, do të thonë ti fol, ai nuk të ngën, dhe shpesh herë keq interpretohet sikur pa bindje, do të thonë kur nuk të ngën fëmiu, sesa kur realisht e ka një çrregullim siç është ADHD-ja. Do thotë në tipi kombinuar është në tipi kur edhe aktiviteti i lëvizjes është shumë i shtuar, i lartë, po edhe kur vëmendja mungon. Mirë po. ADHD-ja vjen edhe me dy forma të tjera. Forma tjetër është kur fëmiu nuk lëviz fare. Do të thotë ai është prezant, qëndron i ulur, mirë po vëmendja nuk është fare prezente. Do të thotë ai gjatë kohës që mundohet me mësuesja për shkak të bëj një aktivitet, ai është që në stop është i shkëputur, është jashtë klasës me mendime, është shumë e vështirë me mojtë inkorporuar në mësime, të involvuar me shokë, me shoqës në aktivitete të caktuara.
Pra mund ta ketë njërin ose tjetrën.
Njërin
do të thonë të dyja bashkë.
Pikër, por në tipi tjetër është kur fëmiu ka vëmendje, por është shumë i gjallë, jashtëzakonisht i gjallë. Do të thotë në tipi i kombinuar është në tipi i këtyre të dyjave. Vëmendja është e ulur, por aktiviteti kinetik është i shtuar dhe kjo e bën pak më të vështirë, ndoshta situatën se bën më të lehtë për neve si profesionistë për me diagnostifikuar çrregullimin ADHD. Zakonisht tash ADHD-ja na e dim që ekziston, domethënë nuk është vetëm një haliti e zakonshme
që nuk
është pikpyetje më, dhe e dim që kjo e afekton drastikisht zhvillimin e fëmijës në aspektin akademik dhe social, por shpesh herë do diskutohet se ndoshta ADHD-ja si gjendje mund të jetë e lindur qysh nga, domethënë është si gjendje që është e lindur na e dim, po tash ti dihet që mundet me ndiku disa faktorë që mund me marrë parasysh pak ma shumë. Për shembull, e kuptojmë që nana, kur ka qenë shtatë zonë, gjatë 3 muajve të parë, nëse ka pas një periudhë distresi shumë të madhë në jetën e vetë, hormoni kortizoli, që është hormoni stresit, rritet, sigurisht ai, do më thonë, përmes placentës kalon tek fëmiu, embrioni këtë rast, fetusi, edhe pas taj fëmiu e zhvillon këtë lloj problemi. Në të njëjtën kohë, mendohet që lindja parakoshme mund të jetë një faktor me rrezikshmëri, që fëmiu me zhvillu edhe ADHD-n. Këto të dyja janë teori që aktualisht janë më, ndoshta pak më të sakta për me sfilu situatë.
Masivisht filloj me trajtu pjesën e ADHD të fëmijët, cilat këshim e qenë disa këshila për prind fëmijët të cilëve janë ose dyshojnë që e kanë shrigullimin për cilin po flasim?
Është shumë më rëndësi mja u dhëndo këshila që ata paka shumë të din kur më orientu të psikologë dhe se çka mundet me bo. Për shambull, na e kemi vrejt që kur fëmijet që kanë ADHD, ushqen me ushqimet të caktuara, aktiviteti tyre rritet me një farë mënyre simptomet e këti problemi përkeqësohen dukshëm. Për shambull, kur ata ushqen me produktet të cilat përmbajnë gjirues, konzervues dhe agent të shijes, na shohim që fëmiu është në vazhdimisht në lëvizje për ta dekompenzuar, për ta shkarkuar, për ta nxjerrur këtë lloj energjie që këto e japin në sistemin e tyre që tek fëmijët e tjerë me zhvillim tipik nuk do ta provokojnë këtë lloj reagimi, sepse ADHD-ja ka të bëjë me ndryshimet neurologjike, në rrugët e ndryshimit neurologjike të cilat truri si funksionon. Dhe për këtë arsye ndoshta ky material procesohet pak më ndryshe, duke e nxitur domethënë fëmijën me funksion në forma të tjera. E dyta është, kur prindrit e vrejnë që fëmijët zakonisht kur kanë ADHD, kanë shumë dëshirë me kalu kohë më të gjata duke u ekspozuar ndoshta në televizion ose në ekran ose diçka. Dhe prindrit tonë po thotë, për shembull, ushtrohet pyetja se a shikon ekran ose televizion ose më screen time përgjithsisht. Prindrit tonë po kanë qenë shumë kohë të gjata në të dhe tash lind pyetja qysh po mundet më ndaj për shembull 3-4 orë pa bukur, që ndërkohë që kur nuk mund të mendoj një minutë të bëj një aktivitet që ja kërkojmë na. Në esencë, kur fëmiu me ADHD shikon ekran dhe ne përcjellim nga larg, ne vrejmë që në vazhdimësi fëmiu ka me aplikuar aktivitet kinetik të shtuar, domethënë shet që lëviz me krah, lëviz me duar, lëviz me këmbë, ai në të vërtetë rrin në pozitën që ka. Mirë, po vazhdimisht është në lëvizje dhe këto e lëvizje të pakontrolluara, që do thotë kriteri i parë që më di se fëmiu a është në ADHD apo jo, duhet me pa a janë këto lëvizjet involuntare, të cilat i vijnë, domethënë në vazhdimësi duhet me lëviz për me shumë me moderu veten. Dhe e treta është ADHD-ja fatkeqësisht është nga ato çrregullime të cilat zakonisht diagnostifikohet kur vetë fillojmë shkollën. Se deri atëherë i atribuojmë faktorëve të tjerë. Për shembull, ja kemi mundsu vetë ose nuk i kemi thonë zakonisht ulore ose mos bëj kështu. Kemi pasur shef mja kriju hapësirën që fëmiu të shprehet dhe kemi dështuar me identifiku problemin sakt. ADHD-ja zakonisht fillon kur diagnostifikohet kur shkolla fillon. Që do të thotë prindrit kur ti shohin që fëmiu apo reagon në këtë mënyrë, domethënë aktiviteti kinetik është shumë i shtuar. Edhe lëvizjet të cilat nuk kanë karakter ndoshta të realizimit të një veprimi konkret, që është një, e dyta, kur përmendja e tyre është tepër e shkurtër, atëherë është mirë me referu fëmijën për një vlerësim psikologjik për me ditë a kemi të bëjmë me ADHD-n apo kemi të bëjmë me një situatë ku fëmija ndoshta ka atë që ne quajmë sjellje e keqpërshtatur, që zakonisht nuk është konform të gjitha normave sociale. Baza e çrregullimit ADD ose ADHD është mungesa e kapacitetit të vetë rregullimit. Një grup i shkatësive që aktivizohen që fëmiu me mirë mbajt vetën në aspektin emocional edhe atë të sjelljes. Sepse një nga karakteristikat e ADHD-s është edhe qenjet impulsiv. Domethënë reagojmë shpejt, flasim më shumë, ndoshta mund të mos i zgjedhim fjalët që duhet, po kjo është mënyra që ata e përdorin për ta, ndoshta zbrazur vetveten në aspektin emocional.
Momenti kur diagnostikohet një fëmi, çka pastaj? E tha ma herët që nuk shërohet, po çka ndodh me trajtimin, cilat janë metodat e trajtimit edhe sa janë efektive?
Në momentin kur një fëmi diagnostifikohet me çrregullimin ADHD, ne mundohemi që ta përshkallëzojmë nivelin e funksionit ose afektit klinik quhet. Do të thotë se sa e ka afektuar çrregullimi funksionimin e fëmijut. Fillimisht ne duhet ta menjanojmë komponentën e inteligjencës, do thotë për me pasë asht edhe inteligjenca pak me ulur se në grup mosha të zakonshme. Nëse jo, atë vazhdojmë me komponentën tjetër, funksionet ekzekutive, sa është i organizuar, sa mundet për me vepru në këtë formë, sa është aktiviteti i tij në shkollë dhe rezultatet e të tjera. Edhe ADHD-ja na vjen e përshkallëzuar në tre format e veta, që është me prekje të lehtë ose manifestim të lehtë, të mesëm dhe të rënduar. ADHD-ja me formë të rënduar është e pamundur të trajtohet vetëm me shërbime psikologjike, për shkak se përkundër të gjitha përpjekjeve fëmiu nuk është i gatshëm në aspektin e përmendjes me përfituar nga seanca psikologjike të themi. Prandaj psikiatri i fëmijëve përshkruan medikamentin që është i nevojshëm për me ndihmu pak fëmijën me e ulë aktivitetin kinetik dhe me pas më tepër mundësi me u koncentru. Tash, kur të fillohet me punu me fëmijën, ne synojmë në nxitjen e këtyre kapaciteteve, të cilat i thamë kapaciteteve të rregullimit. Një nga strategjitë që më së shumti aplikohet në botë për me shumë me nxit këto lloj kapaciteti është të realizon aktivitete të cilat kanë të bëjnë me pritjen. Për shembull, e para është metoda e diskriminimit të tingujve. Diskriminimi i tingujve është një mënyrë me të cilën na mundohemi për me ftu fëmijën me ushtru vëmendjen për me arrit deri tek përforcuesi. Se me fjalën përforcues është masë që të realizohet një aktivitet mirë, ne japim fëmijës diçka për me motivu fëmijën me vazhdim aktivitetin e dytë. Domethënë dhe i zgjedhin përforcuesit që sa kryesisht janë un parapëlqej përforcues social. Kur të ndrojmë ato, ndoshta luajm pak me diçka të mirë që fëmija e don dhe pastaj kthehemi ose lëvdata fjalët e mira etj. Po ka edhe fëmijë që ka përforcuesi kanë ushqim, për shembull diçka që nuk është e dëmshme për të, mundën më përdorim si përforcues ose lodrat e caktuara për shembull. Por diskriminimi i tingujve është kur një strategji që jep shumë rezultate. Për shembull, ka disa kube të cilat dy nga dy realizojnë tinguj të njëjtë, dhe ato janë të përziera, dhe fëmiu duhet në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur kinetikën e vet edhe të dekompenzohet, domethënë me uzbraz energjia e tij, por me krahasu tingullin me tingullin për më shumë me realizu çiftet ndomas, në mënyrë që më shumë me mësu pakës me orientu vëmendjen tek stimulin të caktuar. Në vrejmë që pas përforcuesve të vazhdueshëm dhe stimulimit të kësaj mënyre, domethënë me nxitje me këtë mënyrë, ne vrim që fëmiu për një interval më të shkurtër është në gjendje me realizu komplet setin e këtyre tingujve të cilat janë 24 gjithsej, që do thotë ne kemi 15 minuta, shpeshherë do thotë që fëmiu në fillim të parë bën dhe mri në 3 minuta, do thotë diçka është duke ndryshuar me fëmiun. Pas kësaj me mënyra e dytë dhe shumë e suksesshme për me punu me fëmijën është realizimi i një aktiviteti të njohur me emrin Kulla e Dragojt. Okay. Kulla e Dragojt është një lojë që shpeshherë prindrit e fëmijëve me çrregullimin ADHD e bëjnë dhe realisht jep shumë rezultate për me rregulluar atë gjithë aktivitetin motor të kinetikës fine. Tashta kena punu me aktivitetet për me nxit vëmendjen e tyre. Përveç kësaj ne kemi ato memory games që fëmiu do të mi kombinu, do të dhe kjo e stimulion vëmendjen e tyre akoma. Kemi storytelling cards, ose kartat për trikim në një ngjarje, ku fëmiu do të mi lidh ato për me formulu, do më thonë, komplet një set të ngjarjes, edhe kjo e për shumë rezultate se në vazhdimësi e në stimulojmë koncentrimin dhe organizimin e tyre, ndërkohë gjykimin analitik. Por, kulla dragojtu shumë e lezeqme dhe mund përgjën shumë, për shkak se ajo përveq e për rezultate edhe fmit kanë qep me bo. Dhe thot, janë shkopit, të cilët janë të rumbullakët, dhe më thonë cilin drek, po janë të gjatë, po të pëngjajshëm si kur ljapsat. Dhe ato vendosën 2 nga 2 nga 2 dhe si e til, ajo duke u rritë merë fami shumë të bugur, por edhe kërkon shumë koncentrim dhe një farë mënyre përpjekje për me realizuar aktivitetin. Dhe duke pa me se si po ndonë, si po realizuar, dhe deri sa mundemi me ngrit kullon bashk, kjo përveç e stimulon aktivitetin kinetik që duhet me punu me shumë delikatesë, e stimulon edhe disiplinën, që nuk mundemi me kalu tek një stimul tjetër pa përfundojë çto. Dhe ndoshta shpeshherë fëmijët ndonë me hek dorë, mëse jo mlozë, diçka japim pushimin që duhet dhe pasaj rikthehemi. Përfundimi i saj, do të thotë të kërapur kur përndohet kjo aktivitet e prinë që fëmiu për entuziazmu o te për me punën që e ka bo, sepse diçka të tjilë nuk e a ka arrit. Në një farë mënyre, për dalin prej vështirësive të tjera, fëmijët që janë me ADHD, kuptojnë shumë mirë, flasin shumë mirë, janë shumë të shpeshër të gjallë, do më thonë nuk prej këtë temperamenti tyre, është me jashtë për naturisht, po personaliteti tyre ose funksionet e tjera e ndërruajtura. Por ata e shiojnë tepër. Edhe si rëdhoj shpeshere vrenë që okej, dhe më thonë kjo po jep rezultate se ne e masim me ko sa shpesh, sa shpejt po kryt kjo afinitet. Për shambo, loja gjenga që na e dim kur duhet mi tërhek ato kubet për mos më gëzu.
Kjo është loja ma shpesh që bojmë shpesh për ndryshme.
Pikërës, mirë po origina e saj është një strategji antike aplikume për personat të cilët kanë vështirësi për me rregullu ndoshta aktivitetin e tyre televizjeve që i bjen nga jo kohë njerëz të kanë menduar këtë strategji dhe kanë hartu aktivitete që ti ndihmojnë ata japin rezultate. Në ndërkohë, një prej mekanizmave, sepse kur të punojmë me fëmijët me çrregullimin ADHD, ne punojmë për të modifikuar mekanizmat mbrojtës të tyre ose mekanizmat e reagimit që ata të relaksohen. S'ka nevojë të relaksohet u bë çto, po gjejmë metoda alternative për më relaksu. Dhe është kjo metoda të cë na njofi me emrin mindfulness, që në familjit e hershme i psikoedukojmë ata me dit me komuniku me trupin e tyre me një farë mënyre, me dit që mu kur për mbinë lëvizjet, për nga për vinë lëvizjet, cëta që mënyra që në mëjmë minzera ato, të më tonë reflektojmë pak mbi to dhe vreç ato ka rezultatet e mira. Tani, jo që të trajtim e funksionon për se cilën fëmijë një saj, me një farë mënyra ato shkojmë pak në formë të, mujna me thonë, individualizume. Mirë po, për shumë, i kemi diso aktivitete për vëmendje, i kemi diso aktivitete për motorikën fine, i kemi diso aktivitete për me e menagju vetë vetën, i kemi diso aktivitete për me menagju stresin ose angthin, dhe këto i ndihmojnë fëmijët shumë për me mujt me u vetë regullu e quajmë ne, dhe këtë mënyrë mirë menagjohet.
Po e shoh që po flet me pasion për punën që e bën në fëmijë. A ka shumë trend që vijnë për me e pa nëse fëmijët e tyre diagnostikohen me ADHD, në sensin a ka rritje të vedijes të njerëzve për me i kushtu pak rëndësi kësaj pjese?
Rritje të vetëdijes ka, po jo në masën që duhet. Për shkak se neve kur na vinë fëmijët për me u vlerësu, zakonisht vinë për shkak që s'po mëson shkollë, edhe shkolla i ka rekomandu me bëhet testin e inteligjencës, për shembull. Dhe kur të bëhet testi inteligjencës, e sheh që fëmiu ka një inteligjencë adekuate, domethënë nivelin në përputhje të plotë me moshën e vet. Po tash na e bo aplikoj një matje të dytë, e cila është matje përmes neurofeedbackut. Neurofeedbacku është një pajisje e cila në mënyrë objektive na tregon aktivitetin e korteksit prefrontal, kjo pjesa më para, që zakonisht këtu vret nëse fëmiu është me ADHD.
Domethënë jo pse prend kryesisht kërkojnë me
jo pse kërkojnë mirë, po tash për shkak na e bëjmë testin për inteligjencë dhe përjashtojmë mundësinë që fëmiu nuk është i aftë në aspektin e inteligjencës për mësu, atëherë do vrejmë që na kemi vrejë që fëmiu ka aktivitet pak më lart kinetik, ka lëviz pak më shumë gjithashtu, është e mundshme që kjo mund të jetë ADHD. Ata bëjmë një vlerësim për me pa bashkë, në zakonisht preferojmë i mbajt prindrit brenda në dhomë gjatë kësaj procedure, sepse dua që ata të jenë në rrjedha me krejt procesin. Ata shohin vetë në ekran se çka po ndodh. Do thotë e shohin vëmendjen e tyre dhe çka bëjmë na. Gjatë kohës kur i vendosim elektrodat në pjesën domthon korteksi prefrontal, e masim aktivitetin e artefaktet i shofim, domthon aktivitetin e kësaj zone në kompjuter. Edhe tash fëmiu përduhet me përcjell një trekëndësh me sy. Kur fëmiu koncentrohet, na dëgjoj muzikë. Kur koncentrimi humbet, muzika ndërpritet, që do thotë i shndrojmë aktivitet në trurit, në realisht e përdorim sikur dirigjues në këtë lloj loje. Pasi që të përfundon kjo lojë, ne ja japim tabletin për me lut një lojë që ai e do. Edhe shohim 5 minuta ekspozimi kushtëzuar e quajmë na kur i thojmë hajt këqyre që tre kaç dhe 5 minuta të tjera luaj një lojë që ai don ti. Ndryshimet e aktivitetit të trurit në këto 5 minuta janë të jashtëzakonshme. Dhe atëherë vrejnë që fëmiu po ka ADHD dhe ka një vështirësi të njohur ndoshta komorbiditare që quhet vëmendje selektive. Mundet më orientu, po kjo ndodh në mekanizma që fëmiu i do ose aktivitetet që i do. Dhe kjo ndodh tek ADHD të lehta dhe tek ADHD të moderuara. Tek ADHD të rënda aktiviteti është shumë i shkurtë dhe i afekton të dyat, qoftë edhe lojën, qoftë edhe punën e kompjuter. Kjo është mënyra më e saktë me diagnostiku problemin.
Shumë metodë interesante për ndryshe. Në fillim thashë nuk një moshë në fakt ADHD. Edhe për te diskutimit a është me të lindur na ekziston ajo. Unë personalisht një njerëz që mas 30-tave kanë
diagnostiku.
Po, e kanë gjetë që faktikisht e kanë këtë çrregullim. Edhe deri në atë moment asona sa ta vet nuk e kanë domethënë kanë funksionu shumë mirë në punën që e bojnë, në punë të jashtëzakonshme si do të qoftë. Si me e ditë si të rritun, u largu pak prej fëmijëve, si të rritun, si me menaxhu në mënyrë që me pas relacionet shëndetshme edhe në punë, edhe në marrëdhënie me partner, me fëmijë, me prind.
Është shumë saktë se ADHD-ja për një me, kur personi fillon dhe të rritet, bëhet me një farë mënyrë kronike në kuptimin që ta atërëp me të vërtit e prej jetën e ti ose të saj. Diri saj e mi fëmi është ADHD, dëmë dhe ADHD. Kur të rritemi, ajo bët ADD. Komponenta H, që është hiperaktiviteti, vjen dhe mbetet vetëm çegullimi mungesës së vëmendjes. Sepse atëherë na kur të rritemi mësohemi me menaxhu aktivitetin kinetik, se fillojna mi njof normat sociale dhe dim ku ban dhe ku zban, se kur jemi si fëmi na jemi të lirë me vepru që shdojmë. Po kur të rritemi, atëherë na e mësojmë këtë mekanizm dhe nuk vret maj aktiviteti, mirë po vëmendin e kemi shumë të ullur. Dhe çka vrejmë është se personat që kanë çegullimin ADD, i nisin vetë puna dhe i lojnë të gjitha, do më thonë planë të themi kështu. Shpesh herë dhe patë kjesisht ata mbesin duke ndru vendin e punës vazhdimisht. Shpesh herë ata nuk ndjen të kuptuar dhe kam përshtypjen që krejt e kanë fajnë në s'kom faj, po s'pom kuptojnë që në s'pom moj, do më thonë ka ankesat e cja lidhe me aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër është se ata shpeshherë dështojnë për me u përkushtu me një lidhje, sepse nuk janë të gatshëm plotësisht të marrin përgjegjësi, se nuk mund të qëndrojnë mbrapa përgjegjësive. Jo sepse nuk dojnë, po për shkak se kanë të vështirë për me mujtë me kryt diçka deri në fund. Që do të thotë, ata janë shumë të disorganizuar, dhe si e tillë, kjo e prek jetën e tyre. E tash, mendohet se mënyrat më të mira të cilat aplikohen në këtë pjesë, unë nuk e di, kjo është diskutueshme në botë për momentin. Aktualisht janë duke u diskutuar disa aplikacione të cilat janë duke i përdorur në telefon, dhe thonë që kjo mund ka ndihmuar kështu. Raste të vërteta të cilat unë i kam takuar dhe që kam punuar me ta, që i kam pasur, ato nuk kanë pasur rezultate kur. Domethënë, prandaj nuk po duam inkurajoj njerëzit, më thonë downloadeni këtë aplikacion se kjo kam ju ndihmu, kjo nuk është e vërtetë. ADHD tek të rriturit ka të bëjë me na duhet me e përforcu komponentën e organizimit ton personal. Që do të thotë, trajtimi nuk shkon si vetëm. Nëse personi është i ri, e përfshijmë edhe anëtarët e familjes me të cilën personi ka lënë. Nëse personi është i martuar ose e martuar, është e rëndësishme që edhe bashkëshorti apo bashkëshortin ta përfshijmë në proces, për shkak se neve na duhet me fillu dhe me i shpërndo përgjegjësitë për me mujtë me riorganizu jetën e tyre. Nëse ADHD është e lehtë ose ADD, kjo shumë lehtë menaxhohet, e moderuar dhe e rënd kërkon pak më tepër vëmendje. Mirë po, si po duhet të përmend si emër se çdo person që është me ADD mundet me pas rezultate shumë të mira në aspekt në funksionimit të vetë. Na kemi pas një profesor, Moshe Lanc, ma një ndjeri, së fund një kandrujet, për i të cilët kemi mësu është pa, në më thonë, askush nuk e zavendëson figurën e ti, a i ka qenë me IDD, dhe është personi që neve në kalon një pakti matë masë, sepse ka sjell psikologji në Kosovë.
Dhe të thotë... Po, edhe onë si student e fakultetit filozofik atëherë e kujtoj...
E kujtan.
Atë profesorin e juj që krejtë fakultetit e ka njohë.
Krejtë kemi njohë dhe krejtë kemi doshtë. Për kunder e impakti që ndoshta ADD e ka pastek, aj përsëri ka qenë shumë i gatshëm, shumë, dhe më thonë, vazhdimisht ka moj kontakte për më në ndihmu. Dhe prej ti kemi kuptu që po ADD-ja është gjendje kronike, mirë po niveli kronik i saj, ose kronicitetit i saj nuk e afekton drastikisht jetën e personit, që do të thotë i vetmja komponent është organizimi dhe marrja përgjegjësive. Kjo duhet me shku në mënyrë të përshkallëzuar, për shembull, bën aktivitete të cilat kushtet e zakonshme shkojnë kadale, po dhe një diçka nuk bën me harru. Kur të punoj me persona që kanë ADD, për shembull, jemi kemi caktuar, sot është detyra jote që ti më kujdes për me e bo shoppingun që neve na vim për shpe, konkretisht me blje modra të cilat neve po. Do të thotë nëse eventualisht ti nuk mundesh me bë këtë gjë, nëse nuk e realizon si duhet, do të jesh ti ai që do ta korrektosh veten, që do të thotë nuk i krijojmë hapësira sekondare, mirë, hajtë un ti mbuloj, sepse kjo e bën personin me uhek për përgjegjësi se krijohet ideja që po zhveshim nga që mund të takon se ka dikush që më mbulon mua hapësirat. E na do të më formulo autonomin e plot, që do të thotë tash je vetëm do duhet më bë këtë gjë. Shpesh janë gabimet e tyre ata frustrohen. Po si rëdoj që mësë më orë deri të frustrimi rrodhës prej fillimi që fillon që të angazhohna me bo mirë dhe e kry këtë punë. Ne vrejmë që ata kanë dëshirë të marrin shënime, të bëjnë notes, po kjo në pëlqenë sepse kjo ka të bëjmë organizimin e tyre. Edhe në fund, natyrisht që përforcimi social që është pravo, do më thonë, erë dita me po që ti përni me i duke e bo një gjohë deri në fund, ashtu si duhet, është diçka që e qmojnë shumë, sepse janë komente që nuk i marrin shumë shpesh. Prandaj, duke i mbajtë i involvuar në proces, mund të jenë shumë të dobishëm edhe mund të me menaxhu situatën shumë mirë. Gjithmonë do të kem pak më tej për vështirësi, veçanërisht në të lexuar, sepse leximi kërkon edhe vëmendje, edhe me kontrollu veten në aspektin e lëvizjes, mirë po është e menaxhueshme dhe mund të arrihet edhe pa, domethënë mund të arrihet sukses.
Pasi është një prej çrregullimeve që në fakt patjetër ndihmon terapia me u menaxhu, a nuk kupton kjo që duhet ko mas kohë gjatë gjithë jetës me pas këtë përkushtimin për me u përcjell prej një profesionisti, do me thonë ko mas kohë, jo mender prej, me kry një herë një trajtim edhe...
Realisht, kur fillojnë se t'i vegjel për me marrë shërbimin që duhet, atë e dalin shumë mirë. Don i nxis mekanizmat e vetë rregullimit, zhvilloj mekanizma mbrojtës adekuat, dhe si rëdhoj, ata gjejnë mënyra për tu vetë relaksuar, mënyrën për me mbajtë vetë bejtë, mënyrën si të reagojnë, mënyrën se si me orientu vëmendjen, dhe nuk ka më problem, nuk kanë të nevojshme dëmëton trajtimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që në rastet më të vështira, trajtimi terapia me medikamente që psikiatri përshuan kërkon vëmendje të kohë paskohshme, nëse është kuat të modifikohet, ose eventualisht është kuat që të përshkallëzohet apo edhe të ndalohet nëse psikoterapia e ka mbrë efektivitetin e saj të plot. Mirë po, nuk është nga ato çrregullime të sa ne gjithë jetën do t'ju prapojmë mbrapa në mënyrë që t'i ndihmojmë ata për mëmrit diçka, sepse ata avancojnë shumë mirë për mëmri. Pile bilion është pash herë mendoj që dhe vlau jam i dyti, është me i didi, sepse aji është shumë entuziast, fillon shumë punë, ka njëre ka pak vështirë mi më rridi sa për tyre, dhe objektiva e nëzisin shumë dhe mas dite ato vë që i praktis, dhe më thonë, po, si, t'il, kam su me funksionu shumë mirë, dhe kërë shof ato, thëmë, krejt mu i mja dojnë.
Isar, shumë faliminderit prapë për krejt informacionet që janë shumë transishme për njërë që po përbalën në situatat të tila.
Kjo është një teme gjerë dhe na u mundu me bu më të mirën për me përmbjet sa ma ofër për qytetarët tonë, po gjithmonë ju falenderoj dhe është nërsi për mua të jemi në mesin juaj.
Ju ishit me podcastin Libertas Radios Evropa e Lirë, ku bashkë me psikologun Visar Sadiku folëm rreth mungesës vëmendjes dhe çrregullimit hiperaktiv që ndryshe njihet edhe si ADHD. Nga Undje Morina, mirëmbetje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.